Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, είναι σήμερα η ένατη Κυριακή του Ματθαίου και ακούσαμε στο Ευαγγέλιο μία γνωστή περικοπή, ένα συμβάν που συνέβη μετά το χορτασμό των πεντακισχυλίων με πέντε άρτους και δύο ιχθύες. Συνέβη αυτό το γεγονός που ακούσαμε σήμερα. Δηλαδή τι, εκεί που ο Χριστός ήταν στο όρος, δίδαξε και όχι μόνο δίδαξε και μετέφερε το λόγο, αλλά τους θεράπευσε στις ασθένειες τους, εκεί τους Εβραίους, τους συντοπίτες του, τους εθεράπευσε, τους εχόρτασε, κάλυψε δηλαδή όλες τους ανάγκες και σε πνευματική τροφή αλλά και σε υλική τροφή. Είδε έναν αναβρασμό, ήθελαν να ανακηρύξουν ας πούμε βασιλέα επί της γης, επειδή είχαν χορτάσει, και αμέσως, επειδή δεν ήταν η ώρα αλλά ούτε και ο τρόπος είναι αυτός της βασιλείας του Θεού, και θα το δούμε και παρακάτω, αμέσως βάζει τους μαθητές στο πλοίο, ανάγκασε λέει συγκεκριμένα η περικοπή να μπουν στο πλοίο και τους στέλνει να περάσουν απέναντι στη λίμνη, να περάσουν απέναντι τη λίμνη και να πάνε στη Γενισαρέτ. Ο ίδιος ανεβαίνει στο βουνό για να προσευχηθεί. Μας προβάλλει εδώ την αξία της προσευχής και τη σημασία που έχει να δίνουμε πρώτα την προσευχή. Να κάνουμε πρώτα την προσευχή. Αρχίζει το έργο του, τελειώνει, ολοκληρώνει το έργο του με προσευχή. Πηγαίνει πάνω, προσεύχεται στον Πατέρα. Έχει στείλει τους μαθητές στη μέση της λίμνης και ξαφνικά βγαίνει μια τρικυμία, θάλασσα. Τέτοια θάλασσα που έμπειροι ψαράδες όντες οι μαθητές, οι κατ' επάγγελμα ψαράδες, ήταν άνθρωποι θαλασσινοί, ξέραν από θάλασσα. Παρ' όλα αυτά τέτοιο πράγμα δεν είχαν ξανασυναντήσει. Ταράζονται. Και πάλι σπέβδει εις βοήθειά τους. Τρέχει και τον βλέπουν να περπατάει πάνω στη θάλασσα και φοβούνται. Παθαίνουν δεύτερη ταραχή, πιο μεγάλη ακόμα και από την τρικυμία, γιατί νομίζουν ότι βλέπουν φάντασμα και κράζουν, λέει, έκραξαν από το φόβο τους. Και τότε μέσα στην αντάρα και το σκοτάδι της νύχτας δεν κατάλαβαν ποιος τους πλησιάζει, και τότε για να τους δώσει θάρρος τους μιλάει ώστε να καταλάβουν ότι είναι αυτός. Και από την ομιλία, από τη λαλιά καταλαβαίνουν και ηρεμούν κάπως. Και τότε ο Πέτρος, ο πιο γρήγορος και ταχύς στο να τρέξει και έχοντας μεγαλύτερη αγάπη προς τον Ιησού, λέει: «Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξε να έρθω κοντά σου». Και βλέπουμε ότι δεν λέει, είναι σημαντικά τα λόγια που επιλέγουν και οι λέξεις, ακριβώς κάθε λέξη είναι γνωστό ότι στη γραφή κάθε λέξη έχει τη σημαντία της. Δεν λέει πρόσταξέ με να περπατήσω πάνω στη θάλασσα, διότι ο Πέτρος δεν είναι ματαιόδοξος. Δεν θέλει απλά το πρωτείο να κάνει ό,τι κάνει και ο Χριστός. Λέει πρόσταξέ με να έλθω κοντά σου. Αγαπάει, θέλει να πάει, να τρέξει δίπλα, αναγνωρίζει τον Κύριο ως Υιό και Θεό του και θέλει να είναι δίπλα του συνέχεια. Και λέει πρόσταξέ με να έρθω κοντά σου και του λέει έλα. Και αφού κατεβαίνει και όντως διαπιστώνει ο Πέτρος ότι περπατάει πάνω στα κύματα, λίγος αέρας γίνεται και φοβάται αμέσως και καταποντίζεται. Λέει «Θεέ μου, σώσε με», απλώνει το χέρι και τον τραβάει ο Χριστός, αλλά τον επιπλήττει και του λέει «Ολιγόπιστε, ιστή εδηλία σας». Τον σηκώνει και μπαίνουν μέσα στο πλοίο μαζί και μόλις μπαίνουν η θάλασσα ηρεμεί και βγαίνουν απέναντι στην Γενισαρέτ για να συνεχιστεί το έργο. Αυτή η περικοπή, το γεγονός αυτό, το συμβάν στη ζωή του Χριστού, μας έχει πολλά διδάγματα. Θα πούμε σύντομα για να μην πλατιάσουμε και θα δούμε και τη σύνδεση και πώς συνδέεται όλο αυτό με τον Απόστολο που ακούσαμε σήμερα, που επίσης είναι πολύ σημαντικός και επίσης έχουν όλα βέβαια, το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος που όλα μαζί και είναι η Διαθήκη, είναι το Ευαγγέλιο με μία λέξη, έχουν εφαρμογή στη ζωή μας σήμερα και πάντοτε στη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται. Δεν είναι το Ευαγγέλιο ένα κείμενο που γράφτηκε 2.000 χρόνια πριν για τότε. Είναι για πάντα και μας το διαβεβαιώνει και ο Χριστός που λέει, ακόμα λέει και αν παρέλθει η γη και αν τελειώσει η γη, γιώτα εν και μία κεραία, δεν θα αλλάξει ούτε ένα γιώτα ούτε μία οξία από τον νόμο που παρέδωσε, δηλαδή το Ευαγγέλιο του. Βλέπουμε τώρα, επιτροχάνει να δούμε και τον Απόστολο για να κάνουμε μετά και τη σύνδεση. Ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην εκκλησία της Κορίνθου. Ήρθαν ψευδοδιδάσκαλοι και προσπαθούν, προβάλλοντας τον εαυτό τους, να παρασύρουν τους πιστούς. Κάποιοι από αυτούς είναι εκ του πονηρού ορμόμενοι, κάποιοι από αυτούς σφάλουν απλά, χωρίς να έχουν και εκεί προαίρεση. Όλοι όμως παραβλέπουν το εξής, αυτό που τονίζει ο Απόστολος, ότι δεν επικοδομούν. Τι θέλει να πει με τη λέξη επικοδομώ? Εγώ, λέει, ξεκίνησα την οικοδομή και έβαλα το θεμέλιο. Ο θεμέλιος είναι ένας, είναι ο Χριστός. Όλοι οι υπόλοιποι κήρυκες, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, οφείλουν να επικοδομούν πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει μια δοξασία, ένα θέμα, να το αναπτύσσει και να ξεχνάει ότι θεμέλιο στην οικοδομή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να μιλά, να κηρύττει και να νομίζει ότι είναι δικό του έργο. Ο Παύλος είναι ξεκάθαρος και λίγο επιτιμητικός και καυστικός. Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού το Γεώργιον. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Οι άνθρωποι όλοι, οι κατέχοντες αξιώματα μέσα στην Εκκλησία, είναι διαχειριστές αυτού του έργου. Και το έργο ποτέ σε ένα αμπελώνα δεν βάζουμε το όνομα. Όταν βγαίνει το κρασί δεν βάζουν το όνομα αυτών που το σκαλίζουν ή που πατάνε τα κρασιά, αλλά βάζουν το όνομα του ιδιοκτήτη του αμπελώνα. Λένε είναι το κρασί του τάδε. Έτσι είναι και η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι Θεού το Γεώργιον. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εργάτες και οφείλουν να εργάζονται όπως παρέδωσαν οι πατέρες μας, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και ακολουθώντας την παράδοση των πατέρων, επικοδομώντας πάνω στο θεμέλιο που θέσανε τον Ιησού Χριστό. Τώρα, τι θέλουν να μας πούν αυτά τα δύο ευαγγελικά αναγνώσματα? Το πρώτο και κύριο, το οποίο πρέπει να μας γίνει συνείδηση όλους, και δεν θα αναφερθώ ειδικά, λέω γενικά στις μέρες μας, να γνωρίζουμε και να μην παρασυρώμαστε ακόμα και από ρασοφόρους και κήρυκες και ανθρώπους που είναι πνευματικοί εντός εισαγωγικών σε άλλα μονοπάτια, αλλά να μένουμε στην Εκκλησία. Γιατί, λέει, ο Χριστός εξαναγκάζει τους Αποστόλους να μπουν στη βάρκα. Η βάρκα, όπως και η κυβωτός του Νόε, συμβολίζει την Εκκλησία. Εδώ τονίζεται αυτό που μετέφρασε και είπε αργότερα ο Άγιος Αυγουστίνος, ο επίσκοπος Ιππώνος, ότι εκτός της έξτρα εκκλησία νούλας άλλους. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γι' αυτό τους βάζει, τους εξαναγκάζει, είδατε, λέει, έχει ένα ρήμα πιεστικό. Λέει, τους πρότεινε ή τους είπε περάστε στο πλοίο να πάμε απέναντι, τους εξαναγκάζει τους Αποστόλους να μπουν στο πλοίο. Γιατί είναι οι δικοί του, οι αγαπημένοι του και δεν θέλει να χαθούν. Και μας λέει ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μπείτε στο πλοίο. Και τους στέλνει μέσα σε μια λίμνη που συνήθως είναι ήρεμη, έτσι, διότι είναι λίμνη, δεν είναι θάλασσα ανοιχτή. Τους στέλνει και αντιμετωπίζουν μια τρικυμία, η οποία και αυτή η τρικυμία είναι από το Θεό σταλμένη, για να τους παιδαγωγήσει, για να τους σκληραγωγήσει, να τους διδάξει την υπομονή και την εμπιστοσύνη και την πίστη στο άπειρο έλεος του Θεού. Έτσι είναι και σήμερα. Έρχονται θλίψεις. Αυτό τον παραλληλισμό τον κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με την περικοπή. Έρχονται θλίψεις, έρχονται κλειδονισμοί στη ζωή μας. Στη ζωή μας του καθενός προσωπικά, αλλά και στη ζωή της Εκκλησίας. Ο κόσμος είναι θάλασσα, ανταριασμένη. Αλλά υπάρχει εκεί, έρχεται ο Κύριος την κατάλληλη στιγμή, όταν εμείς έχουμε δείξει την πίστη μας, την υπομονή και την υπακοή μας στο θέλημα του Θεού και την παραμονή μας μέσα στην νοητή. Λέει τι λέει το πιδάλιο, λέει πιδάλιο νοητής νιός, στην νοητή βάρκα, στην εκκλησία, να έχουμε την ασφάλεια και θα έρθει να μας σώσει. Και έρχεται πράγματι και γαλινεύει τη θάλασσα και θέλει από μας την πίστη και θέλει όλους τους χαρακτήρες, όλη την γκάμα χαρακτήρων. Βλέπετε, ο Πέτρος είναι αυθόρμητος, είναι άμεσος, ανταποκρίνεται. Λέει να βουτήξω στη θάλασσα, να έρθω κοντά σου Θεέ μου. Παρόλα αυτά, παρόλη την πίστη και την αγάπη του, είναι και φοβάται όμως γρήγορα. Θα το κάνει και αργότερα στη Σταύρωση του Χριστού, θα τον αρνηθεί. Αλλά πάντα γνωρίζει και έχει βαθία την πεποίθηση ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε την κτήση και άρα έχει την εξουσία πάνω σε όλη την κτήση και θα τον σώσει. Και του απλώνει το χέρι και σώζεται. Το ίδιο έχουμε να κάνουμε κι εμείς. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβαίνει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος, ο Χριστός, ο Αναστάς Κύριος, είναι ο εξουσιαστής όλης της φύσης και ό,τι και να μας συμβαίνει. Είτε αυτό είναι δυσκολία πνευματική, είτε αυτό είναι δυσκολία στα του βίου, είτε στην υγεία μας, σε οτιδήποτε, πρέπει να έχουμε την πεποίθηση ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και αν επιλέξουμε εμείς να κάνουμε, αν έχουμε εμπιστοσύνη όμως και πίστη στον Χριστό, αυτός θα μας σώσει. Η σωτηρία δεν μπορεί να προέλθει από πουθενά άλλου. Λέει ο Ψαλμωδός, μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Δεν πρόκειται να σωθείτε από ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μείνετε μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του Χριστού το ίδιο παρατηνόμενο εις τους αιώνες, και δεν θα πάθετε τίποτα. Και αν κάποιοι επιβουλεύονται και κάνουν κακό στην Εκκλησία, λέει ο Απόστολος, εάν κάποιος φθείρει το ναό του Θεού, ναός του Θεού είμαστε όλοι εμείς και η Εκκλησία είναι συνόλο. Ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί. Φθειρεί αυτόν ο Θεός. Να ξέρετε ότι όλους αυτούς δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε κάτι, να τους αποκρούσουμε. Ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός του κόσμου θα τα τακτοποιήσει τα πράγματα και θα τα ξεκαθαρίσει. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε μέσα στην Εκκλησία με τον πνευματικό μας πατέρα και καθοδηγητή, με την ενορία μας, και να προχωράμε κάνοντας υπακοή. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, και αυτό βγαίνει από αυτή την παρέβολη, ότι ο Χριστός δεν είναι νικητής και εξουσιαστής του κόσμου με την έννοια την κοσμική. Αν ήθελε, μπορούσε, θα έμενε εκεί και θα τον ανακήρυταν βασιλιά. Έτοιμη ήταν η όχλη. Δεν είναι όμως αυτό. Ο Χριστός φεύγει και γίνεται νικητής της ζωής και νικητής του θανάτου. Φεύγει ώστε να πάει στο πάθος, να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Και στο τέλος να αναλυθεί και να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση στο θρόνο του Θεού. Έτσι λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζουμε και εμείς τα πράγματα, έχοντας ως πρότυπο τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη και πάσχων ουκ επίλη. Δηλαδή, καθώς τον λιδωρούσαν, αυτός δεν αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο. Έπασχε, τον χτυπούσαν, πάθαινε, αλλά δεν απειλούσε, δεν αντιδρούσε. Όμως ήξερε ότι ο Θεός θα τον δοξάσει και εμείς πρέπει να έχουμε βαθία τη συνείδηση και την πεποίθηση ότι ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού και εμάς ο Θεός θα μας δοξάσει στην Δευτέρα Παρουσία Του, και να είμαστε ήσυχοι ότι αυτό είναι αλήθεια μη επιδεχόμενη αμφισβήτησης. Να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, να χαιρόμαστε τα μυστήρια της Εκκλησίας και τον άρτο που μας προσφέρεται, δηλαδή το ίδιο το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που μας προσφέρεται η στροφή, η ζωή αιώνιων. Αμήν.
Χαίρομαι που με ξεκουράζει ο αγαπητός μου αδελφός, και με την ευχή του Θεού και την αγάπη σας διάδοχος εδώ. θα προσθέσω δύο λόγια. Δύο εικόνες θα θυμάστε από τη σημερινή ημέρα, από τα αναγνώσματα. Το ναό και το πλοίο. Η Εκκλησία του Χριστού, η ενότητά μας, είναι αυτά τα δύο πράγματα. Ναός, ένα οικοδόμημα ισχυρό, στο οποίο καταφεύγουμε και επικοινωνούμε με το Θεό. Και πλοίο. Ζούμε μέσα σε μια ταραγμένη εποχή, σε έναν κόσμο τρικυμισμένο. Το πλοίο μας, μη φοβάστε όμως, δεν βυθίζεται. Είναι ο Χριστός, μα κοιμάται σε άλλη περίπτωση. Είναι ο Χριστός εδώ. Λοιπόν, μη φοβάστε. Να θυμάστε ότι και στην Εκκλησία, στο ναό και στο πλοίο είναι ο Χριστός. Ας έχει θαλασσοταραχή. Μη σου πει ο λιγόπιστε εις τη εδίστα σας, την πίστη σας. Μην κλονίζεστε και στηρίζετε και τους άλλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να είστε καλά.